Ja. Velkommen. Velkommen til Benny Engelbrecht. Velkommen til transportministeren, som vil forelægge uformel, der vil forelægge uformel videokonference for EU's transportminister den 28. september 2020 til udvalgets orientering. Og jeg skal gøre opmærksom på, at der er en hel del medlemmer ude på nettet. Havde vi en liste over det, bare så vi lige kan sige det fra start af. Og det er Anne Valentina Bertelsen, der deltager, Flemming Møller Mortensen, det er Jan E. Jørgensen, det er Søren Søndergaard, Katarina Amnesbøl, og det var også det.
Jamen, tak formand for den velkomst, og rart også netop at vide, hvem der også sidder med ude bag skærmene. Jeg skal som sagt orientere jer om den dagsorden, der er for den uformelle videokonference for EU's transportminister, der finder sted den 28. september. Den afholdes som erstatning for det ordinære TTE transportrådsmøde, som skulle have fundet sted i Bruxelles netop den dag, men som ikke kan lade sig gøre på grund af den nuværende epidemiologiske situation i Belgien. Det er et fantastisk udtryk, epidemiologisk. Nå, da mødet vil blive afholdt som videokonference, så er der kun sat to punkter på dagsordenen. Det ene er en politisk drøftelse af en mulig europæisk pandemiberedskabsplan for transportsektoren. Det er jo meget relevant. Og det andet, det er et eventuelt punkt om kommissionens præsentation af et revideret forslag til forordningen om Single European Sky. Også yderst relevant. Da der er tale om en uformel videokonference, kan der ikke træffes beslutninger på mødet. Man vil derfor ikke drøfte rådskonklusionerne som sådan, men i stedet drøfte emnet mere bredt. Herunder, hvilke ønsker medlemslandene har til en europæisk beredskabsplan for transportsektoren. Rådskonklusionerne forventes efterfølgende at blive godkendt i en skriftlig procedure efter videokonferencen. Intentionen bag rådskonklusionerne med en opfordring til udarbejdelsen af en europæisk pandemi- og kriseberedskabsplan er at bedre forberede transportsektoren til at modstå en fremtidig krise eller pandemi. Under håndteringen af covid-19 i foråret, der blev det ganske tydeligt, at transportsektoren var sårbar over for de konsekvenser, som håndteringen af pandemien medførte, og hvor vigtigt det var for samfundet generelt at sikre varers fremkommelighed. Medlemslandene og kommissionen skal derfor lære at gøre brug af de erfaringer, man har gjort sig under håndteringen af covid-19 i foråret 2020. For at forberede sektoren bedre på en fremtidig pandemi, vil man opfordre kommissionen til at fremsætte en beredskabsplan for sektoren, som i første omgang skal gælde godstransportsektoren og senere også passagertransport. I rådskonklusionerne lægges der op til, at en beredskabsplan bør indeholde følgende for det første tiltag, der sikrer opretholdelsen af sektorens drift, deriblandt den frie bevægelighed af alle varer og transportarbejdere. For det andet, specificering af essentielle forsyningskæder eller infrastruktur med henblik på opretholdelsen af transporter langs TNT-hovednettet samt sikre nødvendig infrastruktur til opretholdelsen af fragtflyvninger. For det tredje, ikke bindende retningslinjer og formidling af best practices for transportvirksomhederne. For det fjerde, styrke sektorens modstandsdygtighed over for kriser og pandemier gennem en udvikling af TNT-hovednettet. For det femte, øget informationsudveksling og digitalisering samt styrket IT-infrastruktur. Og for det sjette, en forbedring af appen om Galileo Green Lane. Hvis I ikke kender den app, så er det der, hvor man kan se, hvor lang er køen for at passere en grænseovergang med en lastbil. Altså simpelthen varetransport grænseovergangen. Og som I nok husker, så var der nogle situationer tidligt i kriseforløbet, hvor der var grænser blandt andet ved den tysk-polske grænse og forskellige andre grænser, hvor man altså havde uendelig lange køer, hvor det tog halve og hele døgn at passere. Og det er den situation, man gerne skal undgå. Nå, dertil så vil kommissionen også blive opfordret til at samarbejde med medlemslandene om at se på muligheden for en EU-mekanisme om undtagelser og fleksibilitetsklausuler i en gældende lovgivning. Disse undtagelser vil kun kunne bruges i forbindelse med nærmere definerede krise- og pandemisituationer for at sikre ensartet regulering på tværs af EU for alle transportformer. Undtagelserne vil derudover også kun blive benyttet i det omfang, det er strengt nødvendigt og på en måde, der ikke tilsidesætter sikkerheden eller medarbejderes helbred. Beredskabsplanen bør i øvrigt prioritere al grænseoverskridende varetransport, som kan finde sted igennem Green Lanes, ligesom den skal have multimodalitet og bæredygtighed in mente. Til sidst så vil man også tilskynde kommissionen til at etablere en bedre ramme for dels screeninger af investeringer fra uden for EU, samt dels for et forbedret regelsæt for statsstøtte til at kunne modstå fremtidige pandemier. Regeringen kan generelt støtte ideen om en mulig europæisk pandemi- og kriseberedskabsplan for transportsektoren. Regeringen kan ligeledes støtte, at man gør brug af de erfaringer, man har gjort sig under håndteringen af corona i løbet af foråret 2020, samt at der sker en erfaringsudveksling mellem medlemslandene, ligesom man vil undersøge, hvordan pandemihåndteringen kan forbedres. Og regeringen kan derfor også støtte, at der afholdes en politisk drøftelse af en sådan pandemiberedskabsplan på videokonferencen, ligesom regeringen generelt kan støtte udkastet til rådskonklusioner. Det skal dog nævnes, at regeringen finder det vigtigt, at drøftelserne holder sig inden for transportministernes ressort. Referencer og opfordringer til ensartede regler for så vidt angår f.eks. helbredstester, karantæneregler bør derfor så vidt muligt undgås. Det må håndteres i andet regi. Vedrørende muligheden for undtagelser i gældende lovgivning er regeringen generelt positiv i forhold til anbefalingerne, da regeringen mener, at en sådan fleksibilitet ikke bare vil tilgodese forsyningen af varer rundt i Europa, men også kunne skabe tryghed ved at sikre beskæftigelsen i transportsektoren i tilfælde af en ny pandemi, eller for den sags skyld i tilfælde af en genopblusning af den eksisterende. Det er dog vigtigt for regeringen, at undtagelserne vurderes fra sag til sag og tager medlemslandenes epidemiologiske situation i betragtning. Dertil finder regeringen det vigtigt, at undtagelserne finder sted på en måde, der ikke har en negativ betydning for hverken sikkerheden i transportsektoren eller for de ansattes helbred. Til sidst så vil der altså også være et enkelt eventuelt punkt, hvor kommissionen vil præsentere et revideret forslag til forordningen om Single European Sky. Det er altså her, hvor man sigter efter at få en mere ensartet håndtering af flyvninger i Europa, blandt andet for at undgå omvejsflyvning og for at reducere CO2-emissioner. Og regeringen ser frem til kommissionens præsentation, som vil blive taget til efterretning, men vi har altså meget lidt viden om, hvad det er, kommissionen vil præsentere. Det vil selvfølgelig være noget, som har en bred interesse, og også et punkt, som vi jo har drøftet ofte her i udvalget. Med det vil jeg sige tak for ordet.
Ja, tak til ministeren. Og jeg tror, ministeren har gjort det så godt, så indtil videre er der i hvert fald ikke nogen spørgsmål. Så hvis der er nogen spørgsmål derude, så er det lige nu, man skal melde sig ind. Jeg vil lige give 2 sekunder, hvis der er nogen spørgsmål derude. Der kommer ikke noget. Så vil vi sige tak til ministeren for fremlæggelsen, og god arbejdslyst.
Tak for mig.
Ja, velkommen til Ane Halsbo Jørgensen. Og det er vores uddannelses- og forskningsminister, som skal forelægge rådsmødet om konkurrenceevne, forskningsdelen, den 29. september 2020 til udvalgets orientering. Værsgo.
Tak for ordet. Tak for ordet. Det er som sagt rådsmøde i Konkurrenceevnerådet, forskningsdelen, den 29. september. Der er 2 punkter på, som I får til orientering. Det drejer sig om udstående i Horisont Europa-forordningen og særprogrammet. Det tyske formandskab har oplyst, at punkterne vil blive behandlet som 1 punkt, og det vil jeg også gøre her. Som jeg tidligere har orienteret udvalget om, så er størstedelen af forordningen og særprogrammet godkendt i rådet, og der blev indgået en politisk aftale med Europaparlamentet i marts 19. Der er dog visse udstående i forhold til forordning og særprogram, der har afventet aftalen om flereårig finansiel ramme, MMF'en. Og det drejer sig særligt om synergi mellem relevante programmer, internationalt samarbejde med lande uden for Europa og budgetfordelingen for delprogrammerne internt i Horisont Europa. I september sidste år og i februar i år drøftede rådet synergi og internationalt samarbejde. Derfor har vi også tidligere her i Europaudvalget drøftet de emner. Teksten om synergi og internationalt samarbejde, som nu er på dagsordenen til generel indstilling, er meget tæt på kommissionens oprindelige forslag og i tråd med regeringens holdning. Det samme er tilfældet for budgetfordelingen. Hvad angår synergi, så støtter regeringen, at der er fokus på at optimere indholdsmæssig synergi mellem Horisont Europa og andre relevante EU-programmer. Det er en særlig prioritering for regeringen at skabe øget sammenhæng mellem uddannelse og forskning og innovation. Jeg er derfor meget positiv over for muligheden for øget indholdsmæssig synergi mellem Horisont Europa og Erasmus+. Et af de steder, hvor der er et særligt potentiale for øget synergi mellem uddannelse og forskning, det er initiativet om de nye strategiske netværk af europæiske universiteter. Der er allerede iværksat et pilotprojekt om europæiske universiteter, hvor de danske universiteter er stærkt repræsenteret. Også på innovationsområdet er der potentialer for øget synergi. Det gælder for eksempel indholdsmæssig synergi mellem Invest EU og Horisont Europa, herunder det nye europæiske innovationsråd EIC. Og endelig er der potentiale for øget synergi mellem struktur- og investeringsfondene og Horisont Europa. Regeringen støtter kommissionens bestræbelser på at øge synergien. Hvad angår internationalt samarbejde, så lægges der op til et åbent program med gode muligheder for samarbejde med lande uden for EU. Regeringen bakker op om, at Horisont Europa er åben for deltagelse fra tredjelande. Det fremmer kvaliteten af dansk og europæisk forskning og samarbejde med de bedste forsknings- og innovationsaktører i hele verden. Med forslaget er der lagt op til en model, hvor der i højere grad end tidligere skal være balance mellem, hvad man hjemtager og så hvad man bidrager med som tredjeland til budgettet. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det selvfølgelig skal ses i lyset af Brexit, hvor vi har en meget stor nettomodtager, der forlader EU-fællesskabet. Og jeg finder det helt rimeligt, at lande uden for EU, der ikke er underlagt de samme forpligtelser, heller ikke belaster budgettet til forskning og innovation ved at tage mere ud, end de bidrager med. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg orientere om status for den interne budgetfordeling i Horisont Europa, altså fordelingen mellem rammeprogrammets forskellige delprogrammer. Men først et par overordnede ord om det samlede budgetresultat. For sidst jeg var her tilbage i maj, der havde kommissionen netop præsenteret sit reviderede forslag til MFF'en. Kommissionen foreslog, at der blev allokeret 94,4 milliarder euro i 18 priser, herunder 13,5 milliarder euro for genopretningsinstrumentet. Forventningen til forskningsbudgettet var derfor meget, meget høje, og derfor har mange efterfølgende udtrykt tilsvarende skuffelse over resultatet på forskningsområdet. Selv er jeg ikke skuffet. Jeg mener, at der i høj grad er grund til at være tilfreds med det forskningsbudget, som det europæiske råd er nået til enighed om. Det foreslåede budget på 80,9 milliarder euro, inklusiv 5 milliarder euro fra genopretningsinstrumentet i 18 priser. Sammenlignet med det nuværende program, Horisont 2020, er der tale om en stigning på 9%, hvis man medregner EU's bidrag til Horisont 2020. Hvis man fratrækker EU's bidrag, eller UK's bidrag, er der tale om en stigning på 23%. Med andre ord, så er budgettet per deltagerland 23% større end i den nuværende programperiode. Det synes jeg sagtens, man kan være tilfreds med. Den budgetfordeling, der nu er på bordet, bygger overordnet på en grønthøstermetode, hvor kommissionens oprindelige budgetfordeling reduceres for de enkelte delprogrammer efter samme procentsats. Budgetforslaget tager højde for de øremærkninger, som var en del af den politiske aftale med parlamentet. Det gælder øremærkede midler til rumområdet og de såkaldte whitening-aktiviteter, altså midler, som er øremærket til lande med en relativt lav forsknings- og innovationsperformance. Derudover lægger der op til at flytte 200 millioner euro fra innovationssøjlen til mobilitetsprogrammet Marie Curie. Det har Danmark arbejdet for, da Marie Curie er en dansk prioritet. Udover Marie Curie har Danmark arbejdet for en opprioritering af det europæiske forskningsråd og de grønne forskningsområder. Og det har ikke i tilstrækkelig grad nået flertal blandt medlemsstaterne i forhold til, hvad vi havde ønsket os. Men samlet set, så er jeg godt tilfreds med det kompromis, der er på bordet. Der foreslås over 13 milliarder euro til det europæiske forskningsråd. Det er ca. 17%, hvilket svarer til niveauet for Horisont 2020. 35% af budgettet tildeles her klimarelateret forskning. Der er en fornuftig balance, synes jeg, mellem den frie forskning, der bygger på forskernes egne idéer, og så den strategiske forskning, hvor vi målrettet prioriterer forskningsbaserede løsninger på globale udfordringer. Samlet er der afsat et ambitiøst budget til at styrke den europæiske innovationskapacitet, særligt med oprettelsen af det nye europæiske innovationsråd. Tak.
Ja, så giver jeg ordet til Ulla Tørnæs.
Ja, tak, og tak for orienteringen her. Jeg er sådan set overordnet enig i, at de sådan med danske briller er landet rigtig, rigtig fint. Jeg har to spørgsmål, sådan ligesom indledning. Det første er det der med klima. Hørte jeg rigtigt, hvis der blev sagt 35%, er det så af hele rammen, eller var det kun, jeg fangede det simpelthen ikke lige, om det kun var det specifikke sektorinddelte program. Det var det ene, og så vil jeg bare spørge til, om ministeren nu i relation til, at vi står over for os herhjemme og skulle diskutere budget, altså vores finanslov, der rejses der i stigende grad jo en opfordring til den modregning, der sker, når danske forskere hjemtager midler fra EU, som de jo i øvrigt er rigtig gode til, så sker der automatisk en modregning, forstået på den måde, at det samlet set tæller med i den procentmålsætning, som regeringen arbejder ud fra. Og det opfattes i stigende grad rundt omkring som en udgift, hvis man skal hente penge hjem. Så jeg vil bare spørge, om det er noget, ministeren overvejer at se på i relation til vores egne finanslovsdrøftelser herhjemme.
Ja, tak til Ulla Tørnæs. Så tager vi Morten Messerschmidt.
Det er bare til finansieringen. Altså, jeg kan ikke helt gennemskue det i sammennotatet. Altså, er det her noget, der finansieres 100% over EU's budgetter, så det ligger inden for MFF'en, eller er det noget, vi bidrager til ved siden af MFF'en?
Ja, så giver jeg ordet til ministeren.
Tak for det. Ja, det er det. Det er inden for MFF'en. Ja, det er 35% af den samlede ramme. Altså Horisont Europa-rammen, ja. Og så er der jo løbende en diskussion, som jeg jo har fornøjelsen af at have med Ulla Tørnæs, hvor vi diskuterer, hvordan indretter vi vores forskningsbudgetter, og hvordan beregner vi de her ting. Det er sådan, at når vi har en målsætning om 1% af det offentlige forskningsbudget, eller 1% af BNP, der skal gå til offentlig forskning, så indregner vi naturligvis al offentlig forskning, også det, der hjemtages fra EU. Og det vil sige, at der fra nogens hånd er en opfattelse af, at hvis de henter ting hjem, så sidder jeg og skruer ned for deres bevilling med den anden hånd. Det er ikke helt sådan, det foregår. Det er jo sådan, at det er en stor succes, at vi er gode til at hjemtage midler fra EU's forskningsprogrammer. Det er et udtryk for, at Danmark har forskning i verdensklasse. Det skal vi glæde os over. Og med forsinkelse indregnes det så, det vil sige, at de rammer Ulla Tørnæs og jeg, vi sidder og fordeler, når vi for eksempel forhandler forskningsreserve, bliver justeret efter, hvor meget vi henter hjem. Og det er den mekanisme. Den tror jeg, vi kan blive endnu skarpere på i fremtiden. Men om den skal tælles med som noget, der er vores offentlige forskning, synes jeg helt klart, den skal. Hvordan vi så skal gøre det, tror jeg bare, vi skal blive ved med og prøve at blive klogere på. Ja.
Ulla Tørnæs.
Jamen, tak for det sidste. Det opfatter jeg som et tilsagn om, at det kan vi arbejde videre med. Så nævnte ministeren de her nye strategiske partnerskaber mellem europæiske universiteter. Kan ministeren sige lidt mere om det? Hvad er det for nogle områder, og hvad indbefatter det for de danske universiteter at indgå i et partnerskab? Er det sådan, at det opfattes som, hvad kan man sige, et kvalitetsstempel for et dansk universitet at være med i et partnerskab? Eller er det bare sådan noget, alle gør, eller hvad?
Ministeren?
Ja, tak for det. Det er i høj grad et kvalitetsstempel, hvis man kommer derind. Og heldigvis så er vi allerede rigtig godt med. Det er ideen, at det her det skal være fyrtårn. Og jeg er i hvert fald, og det synes jeg, vi alle sammen kan være ret stolt af, at både København og Aalborg Universiteter var med allerede i første runde, da der blev tildelt penge. Så har der været en anden runde, som blev afsluttet her den her sommer, hvor Aarhus og DTU og RUC og CBS også var med, og derfor altså, der er dansk deltagelse, men i 6 ud af de her 41 konsortier, der lige nu er bevilget penge. Og det synes jeg, vi kan være rigtig godt stolte af. Det tror jeg også, vi vinder rigtig meget på. Altså, der er meget vundet ved at have de her vidensudviklinger på tværs, ud over prestigen selvfølgelig.
Ja, det var det, tror jeg. Der er ikke flere indtegnet. Jeg skal lige give altid folk lige en sidste chance for at melde sig på banen. Og så hvis ikke der kommer noget, mens jeg lige snakker færdig her, så det gør der ikke. Så siger vi tak til ministeren. Tak for fremlæggelsen.